6 minut po 10. hodině hostem dopoledního radiožurnálu je profesor Jaroslav Petr, reprodukční biolog z Výzkumného ústavu živočišné výroby. Vítejte ve studiu, dobré dopoledne.
Dobrý den.
Vy jste řekl, že v současné vědě, nebo že v současné době se věda vyvíjí tak rychle, že když chcete nevědcům vysvětlit, čím se v laboratoři zabýváte, tak už to vlastně vypadá, jako že děláte nějakou science fiction a ti lidé vám nevěří. Je to tak?
No, tak neřekl bych, že přímo to, co děláme my, že je science fiction, ale to, co dělá ta vědecká špička, tak to k tomu science fiction z nedávné doby nemá daleko.
No a kdybychom se do té laboratoře takhle na chvíli podívali a otevřeli nevěřícně ústa, tak co bychom tam viděli?
Tak v té naší laboratoři bychom, já říkám vždycky, že už z metru to není žádné dobrodružství, že dobrodružství je pro toho, kdo na toho mikroskopu kouká, protože ten tam vlastně vidí věci, který se dozvídá jako první člověk na této planetě, což je asi to nejúžasnější, co my prožíváme, a to je asi důvod, proč my tu vědu děláme. Ale v těch světových laboratořích se skutečně dějí každý den, každou hodinu převratné objevy zpátka z tohohle toho pátka, například bakterie, která má uměle vytvořený gen nasyntetizovaný v laboratoři, má základní sadu genů, která pokrývá jenom ty základní životní procesy. To je věc, o kterou vědci se usnažili, dejme tomu 20 let. Už to vypadalo, že to jde všechno pod kytky, protože před 3 lety řekli, že už jsou skoro hotoví, a 3 roky bylo mlčení, bylo ticho, ale v pátek jsme si to přečetli v časopisu Science. To je zrovna taková science fiction, která se stala skutečností.
K čemu to bude dobré?
To se všechno ještě uvidí, protože tam je, to je organismus, který má 473 genů, to je strašně málo, máme nějakých 23 tisíc genů každý člověk, a řekněme si, že myš jich nemá o mnoho míň, a že třeba taková perloočka, kterou všichni znají, protože s tím krmí třeba doma rybky, tak jich má přes 30 tisíc. A to je strašně málo, ale 149 genů vůbec neví nikdo, k čemu jsou dobré v té bakterii. Takže nejdřív se bude muset zjistit, k čemu je tam těch 150 genů zhruba. A pak by nám pro nás mohli vyrábět třeba léky, mohli by likvidovat nebezpečné chemikálie, které znečišťují životní prostředí, mohli by rozkládat vodu na kyslík a vodík a poskytnout nám něco levnějšího a ekologičtějšího než je ropa. Takže spoustu užitečných věcí by pro nás tyhle ty organismy mohly dělat.
I do budoucnosti se dnes vypravíme s hostem radiožurnálu profesorem Jaroslavem Petrem. Ještě předtím se ale budu odvolávat na jeho knihu Když jdou ryby rybařit, a podíváme se do zvířecí říše. Ptát se můžete na www.radiožurnál.cz.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Do laboratoře dnešního hosta, profesora Jaroslava Petra, reprodukčního biologa, se ještě vrátíme v další části našeho rozhovoru. Teď se ale vypravíme do říše zvířat. Je to už pár let, kdy vyšla velmi krásná kniha, která se jmenuje Když jdou ryby rybařit. Autorem je právě dnešní host. Jsou tam paralely vlastně mezi lidskou a zvířecí říší? Jak moc mám ty paralely brát vážně? Když se bavíme o lásce, o nenávisti, o zvířecí homosexualitě a tak dále.
No to, co my vězíme v té přírodě, však už Darwin, když vlastně ukázal, že člověk se vyvinul ze zvířecí říše, že vystoupil, tak se vlastně ukázalo to kontinuum. To znamená, to, co my máme, tak ve zvalné části je něco, čím navazujeme na tu přírodu. My jsme to akorát rozvinuli, my jsme to povýšili, nebo jsme to dostali na vyšší úroveň. Ale ty základy, ty tam jsou, ty máme biologické. Prostě to, že máme někoho rádi a splodíme s ním děti, a pro ty děti bychom udělali ledacos mnohem víc než třeba pro sebe samého, tak to mají i živočichové, a jsou příklady živočišné říše, kdy skutečně třeba hraboši prérijní, to jsou ty jsou si věrní za hrob. Prostě ty, když se ten samec s tou samicí potká, spářejí se, tak vlastně si na sebe vytvoří stejný návyk, jako má alkoholik nebo narkoman, a už prostě bez sebe nemůžou být, dokud ten jeden z nich nezemře, tak nejsou schopní vytvořit pár s jiným jedincem.
A to jsou ale chemické procesy v mozku.
To jsou, dá se říct, téměř jednoduché chemické, když jsou složité, ale jde to třeba udělat tak, že máme jiný druh hraboše, který tuhle tu věrnou lásku prostě nemá. A ve chvíli, kdy tam ti vědci zařídí vznik nebo redistribují v mozku molekuly, tak najednou udělají z toho nevěrného hraboše věrného. Takže ten mechanismus je, dá se říct, relativně jednoduchý a dá se s ním manipulovat i z toho mála, co my o tom víme. Takže tady vidíme, že to, co popisoval Shakespeare nebo Romeo a Julie, tyhle ty věci, které vypadají velmi vznešeně, tak samozřejmě, že tam u člověka je ta nadstavba té vyšší nervové činnosti, to o tom není žádný spor, ale ten základ, ten možná sdílíme s těmi hraboši.
Chtělo by se říct, všichni jsme jenom obratlovci nebo savci a tak dále, ale když už jste nakousl tu věrnost, tak ona někdy může být pěkně zištná. Já jsem pochopila, že třeba u bobrů je to spíš kvůli majetku, to, že se drží vlastně jednoho partnera neustále.
No, aby ne, však když si postavíte hráz a vybudujete si to jezero a vlastně změníte krajinu, protože ten bobr to je krajinotvorný prvek, on změní flóru, protože tam najednou jsou mokřadní rostliny, které tam předtím nerostly. Je tam ráj obojživelníků a naopak suchomilné organismy to vyklízejí, protože to je všechno za... Ale to chce obrovskou investici. No a ve chvíli, kdy s tím partnerem máte dohromady jezero s hrází, no tak se nerozvedete a nepůjdete někam jinam schánět jiného partnera, protože s tím byste musel zase budovat novou hráz a nové jezero. Takže tam třeba tahle ta věrnost je daná, dá se říct, majetkem, ale to zase, když se vrátíme k těm lidem, tak to taky není úplně nic nového, protože se brali korunované hlavy kvůli tomu, aby se spojila království a rody nevymřely, takže tady vidíme, že ta paralela s tou živočišnou říši je aktuální.
No a kdybychom vzali tu živočišnou říši jako celek a tu věrnost rozdělili v nějakém procentu, tak jak to tam vypadá?
No, ta monogamie je vzácná. To je vzácné, ale řekněme si, že třeba u ptáků je to relativně časté. Jo, tam skutečně ti ptáci ty páry vytvářejí, oni jsou přechodně monogamní, to znamená, on jeden rok vytvoří pár s tou samicí a vyvedou spolu mláďata. Některé páry jsou spolu trvalé, ale jiné příští hnízdní sezónu prostě si toho partnera vymění a zase jsou ten příští rok jsou věrní někomu jinému nebo jsou s ním monogamní. Samozřejmě, že i živočichové si zahýbají, že jsou si nevěrní a že se ví, že třeba samice šimpanzů si odskočí do vedlejší tlupy a tam počne potom a vrátí se jakoby nic k tomu vůdci té její tlupy a má tam teda ten vůdce té tlupy, má levobočka, ale tohle to jsou všechno věci, které jsou, dá se říct, je to velmi různorodé a má to za sebou nějakou tu, ale říká se, jeden biolog říkal takovou věc, že vlastně u člověka ta monogamie, že to je jako hra na housle, jo. Že to je strašně těžké, ale že to stojí za to, prostě hrát krásně na housle, že to chce nějakou práci a u člověka ta monogamie, že to taky není úplně jednoduché, ale že když se to povede, tak je to hezké.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Posloucháte dopolední radiožurnál, profesor Jaroslav Petr je dnes hostem. Trošku jsme se zanořili do knihy Když jdou ryby rybařit a bavili jsme se o zvířecí věrnosti. Když půjdu na námluvy, tak vezmu nějaký dárek, tedy jsem-li mužem a přinesu ho té své milované nebo tomu objektu. Dělají to zvířata také?
Jo, dělají. Tam se nabízí, protože často je to tak, že ta samička je někdy je větší než ten sameček. Často jsou to masožravé druhy a třeba u takových pavouků není úplně jednoduché si zajistit, jestli se ten sameček nestane svačinou. Takže je to tak, že třeba on zabalí, u některých druhů hmyzu, on zabalí do takového vlákna, zabalí tu kořist, nabídne to té samičce a ona to rozbaluje a při té příležitosti, jak se ti do toho zabere, tak vlastně nevěnuje pozornost okolí a ten samiček se s ní v té chvíli páří. Jsou dokonce vykukové, kteří do toho balí kamínek nebo to nechávají prázdné, jenom prostě jenom takový smotek a není tam nic, takže ji podvedou.
Ona je pak sežere, ne?
Ale oni i když se nechají sežrat, to je třeba u některých pavouků, kteří jsou příbuzní té černé vdově americké, třeba jedna australská snovačka, tak tam ten sameček při tom páření provede takové salto mortále, kdy se vlastně nabídne té samičce pod její kusadla a ona ho požírá, ale on přitom se s ní pořád ještě páří a vlastně vydělává na tom, že zatímco ona svačí, tak ten zbytek jeho organismu ještě pořád vlastně tu samičku oplodňuje a on tak získává vlastně šanci, že splodí víc potomků a ti potomci v té přírodě, to je ta základní měna nebo deviza, na kterou se to všechno přepočítává.
Jak je to s homosexualitou u zvířat? Já vím, že v té knížce o tom píšete a lidé se na to často odvolávají jako na jakousi paralelu k lidské společnosti.
Ale vždycky se říká, že to je naprosto nepřirozené a nepřírodní, ale řekněme si, že ti homosexuálové v přírodě jsou a jsou poměrně častí a vůbec to není slepá ulička. Ono například se ukazuje, že je to i výhodné. Jo. Takže představme si třeba takové dva labuťáky homosexuály, tak oni, když si postaví hnízdo, tak protože ho staví dva silní ptáci, tak ho postaví velmi důkladné, daleko důkladnější, než když ho staví samec ze samicí. A když pak přijde třeba nějaká bouřka, tak pravděpodobno, že tohleto hnízdo se rozpadne nebo že ho zatopí nějaké vlny, tak je podstatně menší. No ale samozřejmě, že oni si ta oplozená vejce tam nenasnášejí, takže vlastně přilákají samici, spářejí se s ní, ona naklade do toho připraveného hnízda vajíčka, no a pak oni ji vyženou a o ty vejce už se stará ten homosexuální pár.
Takže takhle to je s potomky.
Takhle to je s potomky zařízené. A samozřejmě, že ten homosexuální pár sám by se rozmnožovat nemohl, ale oni se k tomu takovýmhle způsobem dostanou, nebo jsou jeden druh albatrosů v Tichomoří, takhle žije, prostě tam je daleko míň samců než samic, to znamená ty samice mají několik možností. První je, že se vytvoří pár se samcem. Druhý je, že budou vychovávat ta mláďata sami a nechají se jenom spářit, což ten samec rád udělá. A nebo vytvoří pár dvě samice. A tam se ukazuje, že když ty dvě samice vychovávají toho potomka, kterého si nechají pořídit zase od nějakého toho samce, který od té své samičky uteče nebo zahnejí, tak jsou daleko úspěšnější než ta osamělá matka. Takže zase ta homosexualita je tady běžná. Dokonce se ukazuje, že někdy jsou u některých druhů jsou homosexuální samice třeba, a často jsou to samci a ukazuje se, že to je vlastně to pohlaví, které má víc volného času. Takže třeba někteří vodní mořští ptáci, kteří hnízdí tady na pobřeží Nizozemí, tak tam je to tak, že vlastně ta samice z rodinných povinností má jenom tu snůžku do vajíček, do hnízda. Všechno ostatní dělá táta. To znamená, on to vysedí, vykrmí, odkrmí, odchová všechno.
To dělají i samičky tučňáků, že odloží to vejce partnerovi a odcházejí, ne?
No ale pak se zase vracejí a střídají se. Ale tady je to tak, že skutečně ty samičky, jejich povinnost je nechat se připářit a naklást oplozená vejce. A právě tyhle ty samičky vynikají v těch homosexuálních hrátkách, protože prostě na to mají čas. Ty samci na to čas nemají, ty se musí starat o rodinu.
Pak jsou ale taky samičky, které dokáží naklást vejce přímo do partnera a pak on to celé nějak odnosí, jestli jsem dobře četla knihy.
Teď nevím, jestli máte na mysli třeba mořské koníky. Tam je to obráceně, no. Tam je vlastně těhotný táta, on ta oplozená vajíčka vlastně dostává do takového břišního vaku a on se o ně stará, on ta mláďata vlastně on o ně pečuje, ale těch takových hodných tatínků, takových těch rodinných typů, tak těch je zase v přírodě dost, takže abychom neříkali jenom, že mořský koník.
A kdo ještě?
No určitě třeba i ti bobři se starají a spousta dalších u primátů, taky ty tatínkové hrají svoji roli, včetně člověka samozřejmě.
Jste nějak postižen tím, co vidíte v přírodě jinak, než většina lidí, kteří nemáme vzdělání, jako máte vy? Když jdete na procházku, na co se díváte?
Já se dívám úplně jako každý jiný člověk a já mám přírodu hrozně rád, ale nemyslím si, že bych to viděl jinak. Žasnu, já žasnu. Já když jdu ven a něco vidím, tak žasnu a stejně tak žasnu. To je možná ten rozdíl, že já žasnu nad vědeckými časopisy, protože všechny tyhle ty věci, které v té knížce jsou, tak jsou vlastně vyčtené z vědeckých časopisů, protože ty vědecké časopisy, byť to tak nevypadá, tak to je někdy hodně dobrodružné čtení, které se nezadá prostě s nějakým thrillerem nebo s nějakou love story.
Když se jako vědecký laik pustím do čtení časopisu Science, poberu něco?
Záleží na tom, co budete číst, protože tyhle ty multidisciplinární špičkové časopisy mají tu takovou úvodní všeobecnou část. Jsou třeba komentáře k těm vědeckým článkům, které jsou v tom v té zadní části toho časopisu a z těch komentářů pobere. I like pobere hodně, protože ty jsou psány právě hodně dobře. Já si myslím, že tam často to píšou tedy špičkový věci, ale je vidět, že jsou výborní popularizátoři.
Reprodukční biolog profesor Jaroslav Petr je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Pořád jsme v přírodě, nesmírně inspirativní. U kterého druhu by se dalo říci, že nejlépe funguje jakési společenství nebo smečka?
To jsou ty eusociální druhy, to znamená, všichni je známe, mravenci, včely, termiti, to je už od starého Řecka vlastně to byl vzor společnosti, vždycky říkali, že to je ta ideální společnost, kde všichni pracují, nikdo se nefláká, nikdo to neřídí, není tam žádný úřad, který by to musel prostě tam evidovat nebo něco takového, a přesto to dokonale funguje.
Ale jak to, že to funguje, když to nikdo neřídí?
No ale ono je to trochu iluze, teď se třeba ukázalo, že ti mravenci, říkáme, pracovitý jako mravenec, pilný jako včelička, ono to tak není. Dokonce včely jsou líní a mravenci jsou taky líní. Ukazuje se, třeba byla udělaná teďka taková studie, to umožnila technika, jo. Těm mravenci se, jednotliví mravenci v mraveništi se označí, nastaví se tam kamery a snímá se to, třeba 3 dny se to natáčí a pak analýzou obrazu se vlastně zjišťuje, co který mravenec za ty 3 dny dělal. A teď se zjistí, že permanentně pracují asi 3% všech mravenčích dělnic.
Já se umlám, jako v lidské společnosti tak zhruba, tak by se to dalo odhadnout podobně.
Snad pro boha ne. A pak je tam asi 25% mravenců, kteří pracují tedy jaksi tak normálně. Jo. A pak je tam skoro 3/4 mravenců, kteří jejich specializací je, že nedělají nic, že prostě se flákají. A teď se neví...
Jako nedělají vůbec nic, nebo dělají, že něco dělají?
No tak se tam pohybujou, samozřejmě, že žerou a takovýhle, ale prostě nepracujou, jo. A teď je otázka, jak je to možný a jestli náhodou teda tam nemají nějakou důležitou funkci, kterou jsme jenom přehlídli, protože samozřejmě je to všechno začátcích. Třeba výzkum na včelách ukázal něco podobného. Taky tam jsou prostě včely, který nedělají. A přitom asi 20% včelstva nanosí víc jak 50% veškerého pilu a nektaru. Ale oni ty věci udělali u těch včel to, že těli tu pětinu těch včel pilných, tak pochytali a odstranili. A v té chvíli ale to včelstvo nezaniklo. Tam se z těch lenochů rekrutovalo zase 20% pracovitých včel, který to zajistili, a ty zbývající zase točili mlýnek a zase nic nedělali. Takže je to zřejmě rezerva, prostě nemůže to mraveniště nebo to včelstvo nemůže jet na hraně. Musí tam mít prostě rezervu a asi dost velkou. A prostě ty jenom čekají, jestli je náhodou nebude potřebovat, no tak pak teda budou pracovat, ale když to nebude potřebovat, tak v klídku a budeme lenošit dál.
Proč říkáte, že kdyby mravenci měli atomové zbraně, tak svět by do týdne zanikl?
Protože jsou strašně nesnášenliví. To jako když si budete chvilku, teď za chvilku vylezou mravenci, nebo už možná někde, když je teplej, už jsou venku. Takže si sedněte chvilku někde a koukejte do trávy nebo to a za chvilku uvidíte mravenčí válku. Buď jsou to mravenci různých druhů, anebo jsou to mravenci téhož druhu, ale z různých mravenišť. A oni se skutečně řežou, to je, kdyby měli krev, tak bychom řekli, že to je na krev, teda, protože jsou schopní se rozporcovat na kusy a vidíte, že 3 toho jednoho nepřítele drží a ten 4. ho tam štvrtí. Takže to jsou opravdu neuvěřitelný, oni jsou nesnášenliví.
Vy jste říkal, že vědci dělali pokusy na vlastně pevnosti toho mravenčího těla a vlastně i na síle těch jednotlivých mravenců. K čemu potom takové pokusy mohou sloužit v praxi? V průmyslu nebo kdekoliv jinde.
Z přírody se strašně dobře opisuje, takže tady se dá opsat, třeba se studovalo, jak je možný, že mravenec, když něco nese hrozně těžkého, nebo když někde visí a něco drží, tak to jeho tělo je vystavené obrovskému tahu. A nejslabší se zdá spojení mezi hlavou a hrudí. Takže jak to, že mu ta hlava neupadne, jak to, že se mu neutrhne. A zjistili, že to tam je tak důmyslně spojené, že vlastně tohle to využívá kosmický výzkum pro tvorbu těch automatických ramen a tyhle ty věci. Z přírody se opisuje strašně moc. Tak však všichni známe suchý zip, že jo. To je ježek, vlastně lopuch. ošvihnutý z přírody.
Moment, specifikujte.
Protože ten člověk, který to v roce 1941 vymyslel, suchý zip, tak to byl jeden švýcarský elektroinženýr a ten na to přišel tak, že přišel z lovu v Alpách se psem a ten pes měl v chlupech ješky nachytaný. A
bodláky.
Bodláky. A on mu je vyndával, vlastně ty lopuchy, to souplodí toho lopuchu mu vyndával z té srsti a samozřejmě to nešlo, takže se u toho stekal. A pak večer ho napadlo, jak to, že to tam tak drží dobře. Takže šel do koše, vytáhl zpátky ten lopuch.
Zjistil, že jsou tam háčky.
Dal to pod mikroskop a tam viděl ten háček a v něm ještě vyjezel ten chlup. A říkal si, no takhle by šel vlastně udělat. A to je suchý zip, že jo, to je jeho princip. Takže, a on pak na to dostal patent v roce 55 a od té doby teda je to patentovaný. Takže těch případů, kdy třeba ty reflexní prvky, které jsou na silnicích, aby jsme viděli, že tady je dělící čára, ty takzvané kočičí oči, to je skutečně z kočičích očí ošvihnutý, protože ten šok, který to v Anglii vymyslel, myslím, v roce 33, tak jezdil furt domů v noci pod mě po takový klikatý silnici a jednou málem havaroval a na poslední chvíli zatočil, protože na plotě seděla kočka. A v tom světle těch reflektorů toho auta se jí zazářily ty oči ze tmy. A ten show vlastně přišel na to, že by šlo udělat takový umělý kočičí oko, který by varovalo toho motoristu, že teda tady je zatáčka a to. Takže těch případů, kdy se ošpihlo něco z přírody a ty lidi to dostali patentovaný a dobře zaplacený, tak těch je celá řada.
Fenomenální příběhy vědy vypráví dnes host Radiožurnálu profesor Jaroslav Petr. Reprodukční biolog Jaroslav Petr je dnes hostem Radiožurnálu. Ptáte se ho na všechno možné. Miriam Chudomilová píše, ptá se vlastně, jestli si myslíte, že je opravdu možné díky DNA izolované ze zvířat zamrzlých tisíce let v ledu naposledy štěně ze Sibiře naklonovat živou bytost?
Není to možné, protože potřebujeme buněčné jádro. A můžeme izolovat DNA a to je něco úplně jiného. To je asi jako vodík a vesmír. Jo? Ve vesmíru je spousta vodíku, ale ten vesmír je něco víc než ten vodík. Tak stejně tak buněčné jádro je mnohem, mnohem víc než DNA, byť ta DNA je tam strašně důležitá a tvoří tam spoustu, zabírá tam spoustu místa. To znamená, z DNA jako takové my ji umíme získat, umíme ji přečíst, ona je naškubaná na malý kousky, ale s tím si ty genetici poradějí, takže to přečtou dokonale. Ale novýho živočicha z toho vyrobit zatím nikdo neumí.
Zatím.
Zatím, já si to netroufnu říct, že ne, protože většinou, když řekneme, že něco není možné, tak do týdna si to přečtem v nějakém tom vědeckém žurnálu, že to někdo udělal.
Zdeněk ze Zruče se vás ptá, jak vnímáte rozdíl mezi člověkem a zvířetem? Když jsme tady použili ty paralely mezi lidskou a zvířecí říší.
Já si myslím, že tam ten rozdíl je, že my prostě nejsme zvířata a taky se tak nemůžeme chovat a nemůžeme se odvolávat na to, že se chováme tak, jak se chováme, protože to odpovídá přírodním zákonům a s odvolávkou na to, že se tak chovají zvířata, i když říká se homo homini lupus, že jo, člověk člověku vlkem, ale kdybychom se k sobě chovali tak, jako se k sobě chovají vlci,
to
by byla pohoda a kriminálka by neměla co na práci pomalu.
Další otázka, pan Forbelský z Liberce píše, zatím žádný vědec nevyzkoumal, jak vznikla první živá buňka. Život je velké tajemství, před kterým je potřeba projevovat pokoru a úctu. Cítíte to podobně?
No, cítím to podobně a to asi ani nikdy nezjistíme, protože se nevrátíme do toho okamžiku, kdy se to stalo, ten zázrak.
A kdybyste mohl se zeptat na jednu jedinou otázku, na kterou by vám bez váhání bylo odpovězeno, na to, co se vlastně v té vědě neví, co by vás nejvíc zajímalo?
Je to by bylo strašně moc, jako to nevím, jestli bych se měl ptát na něco úplně zásadního, aby z toho mělo zisk lidstvo, anebo jestli bych se měl ptát na to, co třeba řešíme my u nás v laboratoři a nevíme si s tím rady. Takže nevím, to bych se musel strašně moc zamyslet. Kdyby to byla jenom jedna věc, to by bylo dost složitý.
A s čím si nevíte rady?
Se spoustou věcí, jako ty buňky jsou tak strašně složitý, že ve chvíli, kdy máme pocit, že jsme tomu začali trošku líp rozumět, jo, tak to je tak fajn a dlouho nám to ale nevydrží většinou. Brzy zjistíme, že to je ještě složitější, než jsme si mysleli. Takže.
A z toho potom vzniká vaše science fiction, protože vy jste někde říkal, že vlastně, když potřebujete vytvořit nějakou vědeckou myšlenku, tak musíte napsat nejprve tu hypotézu. A když byste jako hodně přestřelili, tak z toho potom vzniká sci-fi.
No, dá se říct, ale jak jsme si, my jsme se tady o tom bavili, že vlastně dneska ta věda už dělá tak úžasné věci, že když budete vlastně popisovat, jenom trošku přešvihnete to, co ta věda dneska umí, a napíšete to jako science fiction a budou to číst lidi, kteří v tom oboru nepracují vědecky, tak vám to zbaštějí a budou mít představu, že se to bude vodem. Klidně, když to napíšete, že to je rok 2300, tak tomu budou věřit. Takže psát science fiction, nebo hledat ty náměty pro science fiction, zase není takovej kumští vědě. Dneska se toho nabízí strašně moc.
Profesor Jaroslav Petr je dnes hostem Radiožurnálu.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Hostem dopoledního Radiožurnálu je profesor Jaroslav Petr. O oboru biotechnologií, ve kterém pracujete, se často mluví jako o naději pro spousty problémů, se kterými se současné lidstvo potýká. Bavíme se třeba o uživení hladovějícího zbytku světa?
Kromě jiného. Bavíme se i o tom, jestli najdeme nové léky, jestli najdeme prostředky pro ekologickou tvorbu energie, jestli dojde, najdeme prostředky, které budou likvidovat zplodiny, které pořád ještě pouštíme do přírody. Říká se, že člověk produkuje 100 000 chemických látek. To je strašné množství a vlastně my žijeme v koktejlu těchto látek a vůbec nevíme, co to s náma dělá. Takže tohle to všechno by ty... Nemyslím si, že biotechnologie jsou recept na tohle. To by bylo naivní. Ale můžou pomoct.
Kdybychom si tady sedli a bavili se třeba o geneticky modifikovaných potravinách, mluvili bychom asi dlouho. Vy jste mluvil o tom chemickém koktejlu, který produkujeme a nikdo neví, co to dělá. Jak moc máte pochopení pro takové ty spiklenecké teorie, co všechno s námi bude díky tomu, že ve vodě je to, to či ono a tak dále?
No, já z toho obavy mám, co s námi bude, jestli nedostaneme rozum a nebudeme se chovat trošku rozumnějc, ale myslím si, že je potřeba to poznat. A to je třeba i to, co dělá můj tým, že my se snažíme poznat účinky některých látek na naše zdraví, na to, jestli budeme ještě moc mít děti nebo ne a jestli se budou rozmnožovat hospodářská zvířata, kromě jiného. Takže to mě určitě zajímá. Na druhé straně si nemyslím, že by tady byla nějaká skupina nějakých spiklenců, která prostě to všechno řídí a cpe to tady do nás s tím, že nás chce všechny vyhubit, aby tady zůstali sami. To si tomu nevěřím, prostě těmhletěm spikleneckým teoriím. Tam je důležitý opravdu nehodnotit tu situaci na základě emocí, ale na základě znalostí. Ono je to těžší, samozřejmě, protože nabrat ty informace, to chce nějaký úsilí. Nabrat emoce, to je hned.
Když bychom se přesunuli od třeba těch geneticky modifikovaných potravin a bavili se o genetickém inženýrství, které zasahuje do lidských organismů, odpovídáte někdy svým studentům na otázku, jestli smíme to, co můžeme?
No ne, že já jim na to neodpovídám, protože si myslím, že tohle to je věc, kterou si musí zodpovědět každý sám. To znamená, já třeba na České zemědělské univerzitě teďka v letním semestru máme předmět bioetika a tam se studenti učí hledat pro sebe odpověď na tuhletu otázku, jestli smíme všechno, co umíme. Jestli když umíme dělat děti ze zkumavky, jestli je to správný nebo není správný. To znamená, já nepřijdu a neřeknu studenti, za prvé je tohle je správné, za druhé tohle je špatně, za třetí, ale chci, aby oni řekli, já si myslím, že tohle je dobře, já si myslím, že tohle je špatně a myslím si to proto a proto a navrhoval bych takové a takové řešení. Z toho řešení vidím, že můžou vyplynout tyhle ty a tyhle ty problémy a to bych řešil takhle. Protože to si myslím, že je strašně důležitý, protože kdybychom si představili, že jenom řekneme, to je dobře, to je špatně, tak vlastně to je hostinec na růžku, že jo, kde všichni sedí u piva a všichni vědí, co by se mělo nařídit, co se má zakázat, ale už nikdo nedomýšlí, co to přinese pozitivního, negativního a jak by se to teda mělo vyřešit tyhle ty věci.
Když se bavíme o bioetice, mám pocit, že přece jenom trošičku je pozadu za vědou. Měli by se bioetikou zabývat vědci samotní, kteří mají vlastně to know-how v tom oboru, anebo by to měl být samostatný obor na filozofické fakultě a tak dále?
Já si myslím, že tam je důležitá interakce mezi těmi biologii a mezi těmi filozofii. Ideální je, když ta interakce proběhne v jednom mozku, když je někdo takový renesanční typ, že prostě zvládne tu biologii i tu filozofii, ale takových lidí, řekněme si, je velmi málo. Ale je důležité, aby spolu ty dvě komunity komunikovaly, což není jednoduché, protože když se mají domluvit, tak musí najít společný jazyk a ten se hledá velmi špatně.
Profesor Jaroslav Petr byl dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Pevně doufám, že kromě knihy Když jdou ryby rybařit si brzo přečteme i nějakou další. Moc bych si to přála.
Děkuju.
Děkuju, ať se vám daří.